Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zimegonga saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 saa za Afrika ya Kati, ambapo hapa tulipo Washington ni saa 3:30 asubuhi. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kuweza kujiunga nasi kwa takriban dakika 30 kwa VOA Express. Jina langu ni BMJ Murithi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani sana kwa kuwa nasi wakati huu. Basi tuna mengi ya kukueleza ndani ya muda huo aliyotaja mwenzangu BMJ Murithi. Habari zinazoendelea kuvuma duniani kote. Kama tunavyofahamu, basi huko nchini DRC mapigano yanazidi kuendelea katika eneo la Kasai. Lakini serikali yenyewe inasemaje kuhusiana na masuala ya kutokuwa na usalama wa kutosha katika nchi hiyo?
Kongo ni ya Bakongomani na amani itakuja ku Kongo. Neno tumeomba na Union Européenne na Communauté Internationale ni kusaidia Kongo ilete amani kuliko kutia moto.
Ni moja ya baadhi ambayo tumekuandalia katika show yetu hii leo, ikiwa ni pamoja na mengi kama alivyosema Mkamiti, ambapo ni siku ambayo aliyekuwa dikteta wa Panama Manuel Noriega ambaye utawala wake uligubikwa na ufisadi na vurugu amefariki akiwa na umri wa miaka 83. Hizo na zingine nyingi pamoja na muziki, burudani za kila aina zitakuwa kwenye show ya leo. Mkamiti, tuanzie wapi?
Naona kwanza kama tulivyosema tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama tunavyofahamu, nchi ya Kongo imekuwa ikiwa katika hali tunasema hali tete. Ukosefu wa usalama, mapigano yakiendelea huku na kule. Lakini muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mshauri wa Rais Kabila, anaitwa Ramadhani Salum, kuhusiana na mapigano yanayoendelea katika eneo la Kasai, na nikataka kujua, je, serikali ina mpango gani kuweza kuhakikisha kwamba mapigano eneo la Kasai yanakwisha kabisa? Na hivi ndivyo alivyoanza kunieleza.
Nikizani kama neno ya kwanza serikali ya Kongo iliyofanya ni kutafuta kutia ndugu wa bwana Kamuna Nsapu aliyefariki kunako fasi ya ulinzi wa nchi hiyo. Na baadaye ya ile waziri wa kati bwana Ramadhani Shadari yuko mpaka sasa kunako Kananga, na yuko nafanya mpango wa kutembea vijiji vyote na kutafuta kuangalia na kujua kama ukweli amani imeingia.
Waziri Ramadhani aliyepo katika eneo huko atakuwa huko kwa muda gani?
Waziri Ramadhani amekwenda huko ni kwenda kutajarisha kufika kwa Rais Kabila Kabange, kwani yeye mwenyewe amepewa anapenda kwenda akajionee na ajue neno gani na kutafuta kupata jibu kwa maneno yote yanayopatikana kunako Kasai yale mbili. Nikizani masiku michache kwa yeye kufika, ni mpango wa rais, ila tunajua kama juma hiyo au kuanza kwa juma inayokuja rais atakuwa kunako Kananga, na atapita kunako Chikapa, atapita Chimbulu kuangalia mambo yote yanayopatikana kule na kutafuta kuleta jibu kukila neno na yeye peke ajiangalilie na asikie matatizo ya watu huko.
Na vile vile wakati tunazungumza haya ni kwamba Umoja wa Ulaya umeweka vikwazo kwa maafisa 9 wa serikali ya DRC. Serikali ya DRC yenyewe imepokea vipi taarifa hii?
Ni kizani yale shida kunako Kongo. Neno kubwa ni kutafuta kuleta amani, na amani italetwa ndio na Wakongomani, aina kushirikia kuwazibu watu, kufunga pesa ya watu, kuwazia watu mabaya, ndio inaweza ikileta amani ku Kongo. Kongo ni ya Wakongomani na amani itakuja ku Kongo. Neno tumeomba na Union Européenne na Communauté Internationale ni kusaidia Kongo ilete amani kuliko kutia moto.
Ni mmoja wa washauri wa masuala ya ndani wa Rais Kabila, anaitwa Ramadhani Salum, akizungumza na VOA Express kutoka mjini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, shukrani Mkamiti kwa kuweza kufanya mahojiano hayo na tukafahamu mengi ambayo yanaendelea katika DRC. Na naona sasa tuvuke mpaka moja kwa moja mpaka nchini Kenya, ambako hayawi hatimaye yamekuwa. Manake ni siku ambayo wanajitayarisha Wakenya wengi hasa katika miji ya Nairobi na Mombasa kwa uzinduzi rasmi wa reli ya kisasa inajulikana kama Standard Gauge Railway,
ambao ni reli itakayokuwa inaenda kwa mwendo kasi hasa.
Kwa mwendo kasi. Na tumekuwa tukizungumzia hili si jipya hata kidogo, lakini kuna mengi sana ambayo yameendelea kushuhudiwa hasa katika miji ya Nairobi na Mombasa, na tuna mwandishi wetu sasa hivi nani huyu Liberty Adede. Mwandishi wetu Liberty Adede ambaye amefuatilia kwa kina kabisa, pamoja pia na kutuletea video ambazo yeye mwenyewe amezipiga na kuweza kuelezea kuhusu uzinduzi huo. Lakini tunajua ni kesho, Liberty, lakini tueleze, manake wewe uko on the ground, ni nini kinaendelea sasa, na endelea kutueleza ni nini kitajiri hapo kesho, ambapo pia kesho tutazungumzia swala hili.
Shukrani sana bwana BMJ ukiwa Washington DC. Hapa Mombasa hali ni shwari, hali mambo mazuri sana. Ninapozungumza hivi tumtarajia Rais Uhuru Kenyatta sekunde yoyote kutoka sasa akiwa anaingia katika bandari ya Kenya. Hivi leo akitazamiwa kuzindua kitengo cha reli ya kisasa ambacho kitakuwa ni cha kusafirisha mizigo. Baada ya kujengwa ama kupanuliwa kwa bandari ya Kenya kutokana na mkopo wa shilingi bilioni 26 zilizotolewa na serikali ya Japan, sasa kitengo hicho kinaweza kuweza kupokea makasha mengi sana. Na jinsi serikali ilivyobuni reli ya kisasa, ikawa ni kando na kuwa itaweza kuwasaidia abiria, basi itabidi kitengo ambacho kitakuwa ni cha kusafirisha mizigo. Na hivi leo Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu rais William Ruto pamoja na viongozi kadhaa serikalini wanatarajiwa kuzindua sasa kitengo hicho cha kuweza kubeba makasha kutoka hapa Mombasa hadi jijini Nairobi. Kitakuwa na uwezo wa kubeba makasha mengi zaidi, na magari ya moshi ambayo nikiangalia katika upande wangu wa kushoto nikiaona yaani magari ya moshi ni makubwa, na kama ilivyodokezea Mkamiti ni kwamba yana uwezo wa kwenda na kasi ya juu zaidi kalinganishwa na yale mengine ambayo ni makuku. Reli ya kisasa kwa historia tu haraka kwa ufupi ni kwamba ilijengwa mwaka 1896. Miaka 120 baadaye, Kenya inakuwa taifa la kwanza Afrika Mashariki ikizindua tena reli ya kisasa ambayo inatazamiwa hapo kesho itakuwa sasa ni uzinduzi wa kitengo cha kubeba abiria. Wacha tusikie tu sauti ya yale tuweza kuangazia katika ile video nilitengeza hapo awali kuhusiana na uchukuzi huu wa reli.
Na Adede, kabla hatujasikiliza, hebu tuelezee wale ambao labda mara ya kwanza wanasikia kuhusu SGRE. Kesho hasa ni nini ambayo kulingana na ratiba ambayo imepangwa, kuna wale waliokuwa wanasubiri kwamba Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake na viongozi wengine na labda wadau wengine ambao ni muhimu katika sekta hiyo ya usafiri watatoka Nairobi wakiwa kwenye reli hiyo. Sijui kama watatoka Nairobi au watatoka Mombasa. Hebu elezea, fafanua ili wasikilizaji wajue.
Asante sana bwana BMJ. Kwanza ni kwamba tunaposema reli ya kisasa ni tofauti na ile reli ya kitambo. Manake reli ya kisasa vile vyuma ambavyo gari la moshi viliingia juu yake ni vipana zaidi kuliko ile reli ya kitambo. Na sasa una pia uwezo wa reli hii ya kisasa, ina uwezo wa kubeba makasha mengi zaidi na kwenda na kwa kasi ya juu ikilinganishwa na ile nyingine. Na ujenzi wake umekuwa na mfumo ambao ni wa hali ya juu. Na hapo kesho itakuwa ni uzinduzi wa kitengo kile cha uchukuzi ambapo Rais Uhuru Kenyatta, naibu rais William Ruto, mawaziri wakiwemo waziri wa masuala ya uchukuzi bwana James Masharia, akiwemo mwenyekiti ama mkurugenzi wa shirika hili la reli nchini bwana Atanasi Maina, na hatua sana balozi wa Uchina nchini Kenya bwana Liu Xianfa watakuwa wakisafiri kutoka hapa Mombasa kuelekea jijini Nairobi, na huenda tutapata fursa sisi kama wanahabari, mimi nikiwemo mmoja wao.
Basi Nairobi kwenye Liberty umemtaja mhandisi Atanas Maina, na najua ulizungumza naye, hebu tusikie alivyokuambia alafu tueleze ni nini hasa alikuwa anazungumzia wakati huo Atanas Maina.
Tumeona ripoti kwamba kuna watu ambao wanasema kwamba hizo gari za moshi ambazo tumeleta kutoka Uchina ni gari mzee, ni za miaka ya zamani. Ukweli wa mambo ni kwamba hizo gari za moshi ambazo tumezileta ni gari mpya kabisa. Sisi pamoja na maengineers wetu tumeweza kuwa pale Uchina, tukaweza kukagua zile factories ambazo zilikuwa zitengeneza hayo magari.
Na Liberty, itabidi tuende katika kitengo kingine kutoka hapa chumba cha habari, lakini tukipata muda labda tutarudi kwako utueleze ni nini ambacho mhandisi Atanas Maina alikuwa anazungumzia hapo, labda kwa dakika moja baadaye. Lakini kwanza tunaingia kuangalia ni yapi yamejiri kutoka chumba chetu cha habari.
Katika habari za jumuiya ni kwamba mashambulizi ya mabomu kwenye gari yamefanyika katika barabara zenye watu wengi kwenye mji mkuu wa Iraq mapema leo na kuua takriban watu 24 na kujeruhi darzeni za wengine. Mlipuko wa kwanza ulitokea karibu na duka maarufu la ice cream katika mtaa wenye shughuli nyingi wa Karada na kuua takriban watu wasiopungua 15.
Aliyekuwa dikteta wa Panama Manuel Noriega, ambaye utawala wake uligubikwa na ufisadi na vurugu, amefariki akiwa na umri wa miaka 83. Rais wa Panama Juan Carlos Varela kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba kifo cha Noriega kinatamatisha kipindi muhimu katika historia na kuongeza kwamba familia yake ina haki ya kumzika kwa amani.
Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini limesema kwa jaribio la hivi karibuni la makombora lililofanywa na nchi hiyo lilifaulu na kwamba lilitumia mfumo mpya wa kulenga maeneo yanayokusudiwa. Katika nchi jirani ya Korea Kusini, jeshi lilisema kuwa jaribio hilo la Jumatatu lilihusisha kombora mfano wa Scud ambalo lilisafiri umbali wa takriban kilomita 450 kutoka ufukwe wa mashariki wa North Korea katika bahari ya Japan.
Na hapa Marekani, Senator wa Marekani John McCain, ambaye kwa wakati mmoja aligombea urais wa Marekani, jana Jumatatu amesema kwamba anaiona Russia na rais wake Vladimir Putin kama tishio kubwa zaidi kwa Marekani kuliko hata tishio la kundi la kigaidi la Islamic State. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Australia, McCain aliliambia shirika la habari la Australia Broadcasting Corporation kwamba Russia imejaribu kuharibu maadili ya kidemokrasia kwa juhudi zake za kuingilia uchaguzi wa Marekani na chaguzi zingine duniani. Barabara kabisa, unaendelea kutizama na kusikiliza VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote pale ulipo msikilizaji, na wewe iwapo unatusikiliza kwa mara ya kwanza au ndio kwanza umefungulia radio yako, tuko hapa Washington na kuna baridi baridi hivi mkamiti. Lakini si hoja. Kwanza turudi kwake Kennedy Kuliradi, Liberty Adede, mwandishi wetu kule Mombasa ambaye bado yuko kwenye laini ya simu. Ulikuwa unatuelezea jinsi ambavyo alizungumza huyu Atanas Maina, mhandisi wa kutoka nadhani ni kutoka Kenya Railways Corporation. Alikuwa anasema hapo kwamba baadhi ya watu wanalalamika hayo matreni si mapya. Hebu lizungumzie hilo na jinsi ambavyo mazungumzo yake yamepokelewa hapo Kenya.
Asante sana BMJ. Bwana Atanasi Maina ndio mkurugenzi wa shirika la reli nchini Kenya, na hapo alikuwa anaangazia akisema, unajua baada ya mradi huu kuweza kuzinduliwa na hata treni haya yakaweza kupokelewa hapa nchini Kenya, kulikuwa na mambo mengi sana yalijiri katika mitandao ya kijamii, watu wakikejeli kwamba ni hali ya kitambo, wengine wakisema kwamba fedha zimefujwa. Na hapo alikuwa anajaribu kubainisha tu akisema, hapo awali hata reli ambayo ilikuwa ile reli ya kitambo ile hata wa Marekani katika bunge la Uingereza, samahani, uliweza kusema kwamba hilo lunatic train. Lakini sasa ndio sana jaribu kubainisha na kusema train hii ni tofauti sana na yale mengine, na kwamba itakuwa ni tofauti, itaweza kurahisisha uchukuzi hasa sana wa mizigo na hata abiria, swala ambalo litaweza kuwapunguzia abiria gharama ya kutoka Mombasa kuelekea Nairobi. Na ikiwa reli hii itakamilika, hasa sana baada ya Rais Uhuru Kenyatta kupata fedha za ziada kutoka kule Uchina, zaidi ya shilingi bilioni 356 pesa za Kenya, huenda basi mradi utafika katika eneo la kule Malaba kabla haijaingia nchini Uganda. Na BMJ imekuwa ni kwamba Wakenya pamoja na viongozi
muda unayoyoma, Liberty, malizia haraka haraka manake lazima tuingie katika maneno mengine.
Naam, asante sana. Na sasa ni mradi tu ambao kila Wakenya wanaangazia na kungoja, japo wana maswala mengi, lakini wangoja kuona itakuwa na mshiko gani miongoni mwao, kama itabadilisha maisha au la.
Haya, asante sana Liberty Adede. Bila shaka wasikilizaji na watazamaji, wasikilizaji wetu, kuwafahamisha tu ni kwamba timu yetu ya wanahabari imekita kambi katika maeneo ya Mombasa na Nairobi kukujuza mengi zaidi kuhusiana na uzinduzi huo, na natumai Liberty utapata nafasi pia kusafiri labda na kundi hilo la waandishi na vile vile rais, uweze kutufahamisha mengi, na tutakuja kwenu hapo kesho mkamiti.
Hasa basi namuona mwenzangu Idi Ligongo yupo tayari kabisa kutueleza masuala ya teknolojia. Idi, ukumbini wako bila kupoteza muda.
Naam, na kama unavyofahamu kwamba majira ya joto yako karibu kabisa hapa Marekani, na unapofika muda wa majira ya joto, familia nyingi hupenda kwenda kwenye sehemu za wazi, kwenda sehemu za ufukweni kwa ajili ya kuburudika na familia. Sasa kampuni moja ya hapa Marekani imetengeneza kitu ambacho moja kati ya vitu muhimu sana wakati uwasama. Ukiuliza familia nyingi za hapa Marekani watakwambia bwana, kitu muhimu ni kufahamu lazima, je, tunalo kula yale madude ya kuhifadhia barafu, vinywaji. Sasa kampuni moja yenyewe imetengeneza hili kula ambao wameiita kwamba ni coolest. Na kwa nini sasa wameiita ni coolest? Kwa sababu kula hili lina bluetooth speaker, vile vile ina charger ya simu ya USB, ubao maalumu wa kukatia nyama. Najua mkamiti na BMJ mnapenda nyama, japokuwa mkamiti sisi tunajifanya huli nyama. Alafu vile vile vitu vingine ambavyo vimo ndani ya kula hiyo ni blender ambayo imejengiwa ndani. Sasa ili kuweza kufanya kazi ili kula, inabidi ulichaji kwa umeme, betri yake ambayo inahifadhi umeme wa volti 20. Sasa hiyo yote ni kupunguza yale mambo unakwenda paka, unakwenda sehemu za wazi. Na kama unavuja mwezi mtukufu wa Ramadhani, sikukuu ya Idi, kuna watu wataenda ufukweni, badala ya kubeba zile spika nyingi unabeba tu dude moja bila kila kitu ndani yake. Sasa kitu kingine ambacho nataka nikizungumzie leo katika teknolojia ni tetesi za teknolojia. Unajua kuna habari za tetesi kila mahala. Sasa tetesi za teknolojia za mwaka huu ni kwamba kampuni ya Apple ambayo mwaka jana ilitoa simu yake ya iPhone 7, na kwa historia ya kampuni hii huwa inatoa simu ikiweka namba iPhone 7, alafu mwaka unaofuata inaweka herufi, inakuwa iPhone 7S. Na mwaka huu wa 2017 inatarajiwa kutoa iPhone 7S. Lakini tetesi sasa ambazo zipo katika wataalamu wa teknolojia wanasema kampuni hii inaweza ikaruka huu mfumo na ikaenda moja kwa moja kutoa iPhone 8, ama kuja na jina kwa mfano kama vile iPhone Pro ama iPhone X. Lakini bado tetesi zinaeleza kwamba iPhone 7S inaweza ikatolewa vile vile. Lakini watakachokifanya kampuni ya Apple ni kutoa simu hizi ambazo zitakuwa ni maalum kabisa, zitakuwa zina teknolojia ya kisasa, na kuna unajua kuna watu wanapenda vitu vya gharama zaidi, na wanasema bei yake itaanzia dola 1000. Sasa hapa hizi zote ni tetesi, hatujui nini ambacho kitatokea. Kwa hiyo tusubiri September ambapo huwa wanatangaza hizi simu, tuweze kuelewa kwamba ni nini hasa ambacho kipo, lakini tutarajie mabadiliko makubwa katika simu.
Shukran sana Idi Ligongo. Mambo mengi sana hayo kuhusu teknolojia, lakini mimi nimefurahia sana pale umesema kwamba unaweza kukatakata nyama kwenye kile kidunde hicho cha kiboksi cha kuweka barafu.
Na niwakumbushe tu, wanasema bei yake itakuwa ni dola za Kimarekani 400. Hiyo coolest cooler.
Haya basi, ni wakati mzuri sasa baada ya kusikia masuala ya teknolojia, twende katika upande wa muziki. Tunamwona mwanamuziki Lina kutoka Tanzania na kibao chake cha Imani.
Tusipende kuishi usikuwa kunakiri maisha. Ulivyofanya jana usifanye na leo utakwisha. Mungu Baba anatenda haki kwa kila mwanadamu. Akikupa, akikunyima nyosha mikono usema alhamdulillah. Nyosha mikono juu shukuru ulipofika. Kukata tamaa kwa mwanadamu ni umaskini. Hakuna kinachoshindikana katika dunia hii. Mungu Baba anatenda haki kwa kila mwanadamu. Akikupa, akikunyima nyosha mikono usema
kibao imani kutoka kwa mwanadada Lina jijini Dar es Salaam Tanzania akitoweka namna hiyo katika VOA Express. Tunakushukuru wewe msikilizaji kwa kutuangalia hivi sasa kupitia mtandao wetu wa Facebook Live, hali kadhalika wewe unaitusikiliza kwa njia ya radio.
Na vile vile kumbuka kwamba unaweza kushiriki kwa njia zingine ikiwa ni pamoja na kututumia ujumbe kwa mfano kupitia mtandao wa Twitter. Anwani yetu ni @VOA Swahili na pia tuko kwenye Instagram kamiti, na anwani ni hiyo hiyo @VOA Swahili. Nafikiri naona mwenzetu Abdu Shakur Abud tayari ameingia hapa studio, lakini kabla hatujaenda kwake tuangalie tuone ni nini ambacho wanasema kwenye mitandao.
Hasa basi tunaye Hassan Ngweshani, yeye anasema anawapata vizuri Mtwara hapa ni wala. Tunashukuru sana hali kadhalika Alpha Faki akiwa Zanzibar, Sigrina One Wini yeye anasema yupo Mwanza anatupata. Laxford Moya Junior yeye anasema kazi nzuri. Tunakushukuru pia Abdul Omar ukiwa Dar es Salaam, hali kadhalika Daudi Dixon ukiwa Dar es Salaam, Isiaka Ninga wewe pia unapatikana Dar es Salaam. Tunakushukuru Victor Molel ukiwa Manyara Tanzania, na Adam Kapolo shukrani sana kwa kuwa nasi hivi sasa katika VOA Express Live.
Barabara kabisa. Hapo baadaye tutajiunga na Shakuru ya kutuletea trending, lakini kwa sasa tuone ni yapi ambayo yanakasirisha watu, kwa sababu wakati mwingine watu hawafurahii mambo ambayo yanaendelea katika maisha. Tusikilize kero zangu.
Naitwa Manu Salim kutoka Majengo. Wapata kama mwanasiasa mwingine kama Joe akikuja, vijana wanakuja pale wamevaa t-shirt za Joe 001 wanasema Joe ni wewe, Joe ni wewe, tuko na wewe hadi mwisho. Sasa kitu ya kukera bana, wapata mtu wa Jubilee akuje, wale vijana wale wanajifanya wana support Jubilee. Vijana kama wananikera juu ni wale the same guys. Yaani alafu kuna hawa wengine wa boda boda pia. kama mwanasiasa amekuja. Wanaribu muda wao wote pale, wanapiga mavuzela pale, wanaribu time kabisa. Kijana wako wa 200 peke yake, na angekuwa pale kazini, angekuwa anangoja wateja pale, maabiria pale angekuwa anachukua, anapeleka kwenye ile mkutano, angekuwa amepata pesa mzuri. Mwambie mwanasiasa wako pale, ati sisi hatutaki Uhuru kabisa, John wewe 001 wewe, na sisi hatutaki Jubilee kabisa. Sawa, shangaa. Jamaa wako pale pia Uhuru akikuja, wasikia jo ile kuwa huku Mombasa hakuna maendeleo president. Ah, jo ametufail kabisa. President ni wewe Jubilee mbele kabisa. Wanazunguka tu pale barabarani nini? Hawa vijana wapata wameshabikia vyama kaa 20 hivi. Huyu chama kile kikoja wako pale. Baadaye mshoo pale siku ya kupiga kura kifika, wale vijana hata kura yenyewe hawana. Hata hawana kura tu kushabikia tu. Na nikera kabisa juu wa vijana bwana wako serious kabisa yani. Wako serious hawa vijana. Maisha si mambo na siasa tu peke yake. Maisha inaweza kuwa leo siasa, kesho pia siasa zitaisha, unaona? Umakinike, wacha kuwa na hiyo utoto mingi na vijana wakubwa, unaona? Na vijana sasa ni wamakinike, akuwe na malengo na hii maisha. Ya ndio naweza fika mbali.
Haya basi, ni vijana hao wa Mombasa huko nchini Kenya. Kama unavyofahamu basi, kampeni za uchaguzi ndio hivyo zinaendelea, na vijana ndio wanatumia fursa hii kuweza kujipatia fedha za hapa na pale wakiwa wanapiga kampeni kutoka chama kimoja hadi nyingine. Ni wakati wa kupata masuala yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Moja kwa moja kwako Abdushakur Abud.
Asante sana mkamiti. Basi kuna mengi yanayovuma hapa Washington na huko Afrika bila shaka. Cha kwanza ni kwamba takumbuka kadhia iliyompata Tiger Woods, mchezaji mashuhuri kabisa wa golf ambaye siku hizi ametoweka kutokana na matatizo chungu nzima. Basi kama tunajua, mwishoni mwa wiki alipatikana amelewa, polisi walimkamata kwa muda akatambua. Basi leo ametoa ombi la kuomba radhi kusema kwamba amefanya kosa, anafahamu kosa la kulewa na kuendesha gari ni kubwa sana hapa Marekani. Mm-hmm. Lakini sasa yeye anaeleza kwamba hii inatokana na dawa za maumivu alokuwa anazitumia, mchanganyiko ikamsababisha kulewa. Kwa hivyo imesababisha gumzo, imeanzisha gumzo bila shaka. Kukamatwa kwake watu wameshtuka, hasa kuona ile picha yake ambayo inaonyesha sura tofauti kabisa ya Tiger Woods. Kwa hivyo
Shakuru unasema vileo hakunywa vileo, anasema hakunywa vileo ni dawa zilichanganyika.
Yeye anasema, lakini wengi sio, anasema hebu tusubiri ripoti ya polisi iseme imegundua kitu gani. Kwa sababu yeye anatumia hizi dawa ambazo kama tunavyojua Michael Jackson alifariki kutokana nayo, Prince alifariki kutokana na dawa hizo. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ni tatizo, ni janga hapa Marekani, hizi dawa zinajulikana kama opioids. Kwa hivyo tunasubiri kuona. Hiyo inavuma kweli kweli. Halafu swala jingine linalovuma bila shaka mnajua ni Trump. Trump amesharudi. Amerudi kwenye Twitter. Katika Twitter, mwishoni mwa wiki aliporudi tu akashambulia vyombo vya habari na fake news, kusema kwamba habari zinazovuja katika White House ni fake, ni za uongo, hakuna vyanzo.
Unamaanisha kurudi kwake kutoka ziara yake ya kwanza
yake ya Ulaya. Aya. Bila shaka. Alafu sasa amekuja na mshambulia hii leo Angela Merkel wa Ujerumani, akisema kwamba Angela Merkel Ujerumani haifai katika ushirika na Marekani kwa sababu kuna urari mkubwa biashara, na vile vile Ujerumani haitoi mchango wa NATO. Hii inatokana na kwamba Merkel jana alisema baada ya mkutano wa Italy kule viongozi tajiri wa mataifa tajiri saba, alisema kwamba Ulaya inabidi ijitegemee wenyewe, wasitegemee Marekani. Kwa hivyo inaonyesha mvutano mkubwa wa kisiasa kati ya washirika hao wawili. Lakini swala jingine linalojitokeza vile vile nalovuma ni msimamo wa Trump kuhusiana na makubaliano ya Paris. Trump anasema, na hata sasa hivi habari zimekuja kwamba anachelewesha kuchukua uamuzi. Katika mkutano huo ulikuwa nadra kwamba viongozi wa nchi sita walijitenga na Marekani, wakaamua kwamba watatekeleza makubaliano ya Paris ya kupunguza gesi chafu. Lakini Marekani inachelewesha, na hivi sasa imechelewesha. Kwa hivyo hiyo inavuma vile vile. Kwa nini Trump? Wengine wanasema kwa nini Trump anachelewesha uamuzi huu ambapo Marekani chini ya Obama walikubaliana nayo. Swala jingine la Afrika tuje huko. Jarida la Forbes limetoa orodha ya wajasiriamali 30 vijana wenye matumaini makubwa kwa mwaka 2017 ambao wanaendelea kuwa watu atakuwa na biashara kubwa barani Afrika. Basi kati ya watu hao 30 Afrika Mashariki na wika Tanzania na 7 inabidi tuwatafute vijana hao wajasiri.
Asante sana Abdul Shakur Abude kwa kutuletea hayo ambayo yanavuma kwenye mitandao, na hayo ndio tulikuwa nayo hii leo, msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kutoka hapa Washington, na kushukuru hasa msimamizi wa matangazo haya ambaye amekuwa ni Abdul Shakur Abude, mwelekezi akiwa ni Aida Isa, mafundi mitambo hapa studio Omari Kaseko na Jafari Mujasiri. Kutoka Washington, jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawatakia alasiri njema kutoka hapa Marekani.